سلام تعتاتلتي سمنا مدب سبورت اس بي اس تغرينيا ابراهيم علي كميقنيهم ابنا يلومي مدبنا ارتران رواندان كابتي اب تانزانيا استجمره غطمات كعس اغري هاغرات مبرقن ماكلاين افريكا وي سيكافا تتعسرا منسيات كم زي ساتفات فليتو اب متصاري غطمات نوانچ هاغرات افريكا كاميرون 2021 حدن ايتيوبيا دغيما انصار مالي ابهر دار غطيما سلس بادو تعويتا ኢትዮጵያዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ አባል ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ጽጋቡ ግርማይ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ምሳ ጋንታ ክጸንሕ ፍሪሙ ጋንትኡ ንኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ከዓ ስማ ናብ ኣስታና ፕሪምየር ቴክ ቀይራ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ወሳኒት ሽቶ ኣመዝጊቡ ጋንትኡ ሶሴዳድ መሪሕነታ ኣብ ጠርዚ ጠረጴዛ ላሊጋ ክትዕቅብ ሓጊዙ ሶሻል ሚድያ ኣብ ምፍልላይን ምበኣስን ሰባት ኣበርክትኡ ኣብ ዝንቀፈሉ ዘሎ እዋን ረብሕኡ ዘጉልሕ ኣብነት ካብ ሓደ ኢኳዶርያዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ተረኺቡ ዝብሎ ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ኤርትራን ሩዋንዳን ካብቲ ኣብ ታንዛንያ ዝተጀመረ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ትሕቲ 20 መንስያት ከምዘይሳተፋ ተፈሊጡ እዚ ዝተገልፀ ዝሓለፈ ሰሙን ኮይኑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ታንዛንያ ከተማ ኣሩሻ ነቲ ውራይ ከተእንግዶ ድሕሪ ምምራፁ እዩ እቲ ውራይ ኣቐዲሙ ኣብ ሱዳን ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ እዩ እዚ 11 ሃገራት ክሳተፍኦ ተሓሲቡ ዝነበረ ውራይ እተን ኣቐዲመን ክሳተፋ ምዃነን ኣመልኪተን ዝነበራ ኤርትራን ሩዋንዳን ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ዝተፈላለየ ምክንያታት ብምቕራብ ከንሳሕባ ድሕሪ ምውሳነን 9 ሃገራት ኣብ 3 ምድባት ተኸፋፊለን ዘካይድኦ ኮይኑሎ ታንዛንያ ጅቡትን ሶማልያን ኣብ ሓደ ምድብ ክምደባ እንከለዋ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳን ቡሩንድን ከዓ ኣብቲ ካልእ ምድብ ብሓባር ተኻቲተን ኣለዋ ኢትዮጵያ ኬንያን ሱዳንን ከዓ ኣብቲ ሳልሳይ ምድብ ኮይነን ግጥማተን ከካይዳየን እዚ ውራይ ሰንበት ሕዳር 22 ጀሚሩ ዝመፅእ ተሓሳስ 2 ክዛዘም እዩ እተን ዝበለፃ 2 ሃገራት ከዓ ኣብቲ ሞሪታንያ ተእንግዶ ኣፍኮን ትሕቲ 2021 ክሳተፋ ምዃነን ተፈሊጡሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየዱ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካሜሩን 2021 ኢትዮጵያ ደጊማ ኣንጻር ማሊ ኣብ ባህር ዳር ገጢማ 3 ባዶ ተዓዊታ ከምዚ ዝከር ኢትዮጵያ ኣብ ማሊ ሓደ ባዶ ተሳዒራ ተስፋኣ ኣዝዩ ጸልሚቱ እንተነበረ እኳ እዚ ገፊሕ ስዕረት ደጊሙ ክልምልም ሓጊዙሎ ኣብቲ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ዝተኻየደ ግጥም ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኣማንኤል ገብረ ሚካኤል ኣብ መበል 13 ደቂቕ ሽቶ ኣመዝጊባ መሪሕነት ድሕሪ መሓዛ ቀዳማይ ክፋል ዕረፍቲ ክኣክል 2 ደቂቕ ምስተረፎ ብመስዑድ መሓመድ ኣቢላ ካልይቲ ደጊማ ኣብ መበል 73 ደቂቃ ጌታነህ ከበደ ዘመዝገባ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ሽቶ ኮይና ኣብቲ ምድብ ዘለዋ ኣይቨሪኮስትን ማዳጋስካርን ሓደ ማዕረ ብምውፃእ ማዕረ 7 ነጥቢ ኣዋህሊለን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይርከባ ኢትዮጵያ ካብ 4 ግጥማት 6 ነጥቢ ኣዋህሊላ ብሓደ ነጥቢ ጥራይ ድሒራ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ብኻልእ ወገን ሱዳን ትፅቢት ዘይተገብረሉ ውፅኢት ብምምዝጋብ ንሓያል ሃገር ጋና ዘይተሓስበ ኣብ ካርቱም ሓደ ባዶ ብምዕዋት ስዕረት ኣሰኪማታ ጋና እንተትስዕር ነይራ ካብዚ መጻረዪ ምሕላፋ መረጋገፀት ነይራ እንተኾነ ግን ኣብ ምድብ ሲ 9 ነጥቢ ኣዋህሊላ ገና መሪሕነት ሒዛ ትምርሻ ኣላ ንደሴታት ሳውቶሜን ፕሪንችፐን 4-2 ዝሰዓረት ደቡብ ኣፍሪቃ ማዕረ ነጥቢ ሃሊዋ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትስርዓን ከላ ሱዳን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ትኽተለና ኣላ ኢትዮጵያዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ኣባል ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ጽጋቡ ግርማይ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ምስታ ጋንታ ክጸንሕ ከም ዝፈረመ እታ ጋንታ ኣብ ዘውፃኣቱ ሓበሬታ ገሊጻ ጽጋቡን ኣሜሪካዊ ብሬት ቡክ ዎልተርን ነታ ጋንታ ኣብ 2019 ዝተጸንበርዋ ኮይኖም ክልቲኦም ከዓ ብሓባር ኣብዚ እዋን ክሳብ መወዳእታ 2021 ዝጸንሕሉ ሓድሽ ውዕል ፈሪሞም ኣለዉ ወዲ 29 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ጽጋቡ ሚቸልተን ስኮት ኣብ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኮፓ ሳባቲኒን ክትዕወት ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረን ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ላ ቬልታ ኢስፓኛ ኸዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተሳተፈን እዩ እዛ ኣውስትራልያዊት ጋንቱ ጽጋቡ ሓላፍነቱ ዝፈልጥን ንጋንታ ንምስራሕን ንምብርካትን ብሓጎስ ዝቕበሎን ልዕሊ 110 ካብ 100 ዓቕሙ ዘበርክትን ክትብል ገሊጻቶ ጽጋቡ ብወገኑ ዕማሙ ኣብታ ጋንታ ንጹር ብምዃኑ ንስርሑ ከም ዘቕለሎን ነቶም ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ዝወዳደሩ ደቂ ጋንቱኡን ክሕግዝ ሕጉስ ምዃኑን ገሊጹ ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ዝወዳደረላ ጋንታ ኣስታና ፕሮቲም ሓድሽ መዋሊ ትካል ድሕሪ ምርካባ ካብ ዝመፅእ ጥሪ 2021 ስማ ከም ዝቐየረት ኣፍሊጣ ተወሳኺ መዋሊታ ጋንታ ኮይኑ ተፀንቢሩ ዘሎ ትካል ፕሪምየር ቴክ ኮይኑ ነዛ ካዛኪስታናዊት ጋንታ ዩሲኣይ ዙር ዓለም ወይ ከዓ ወርልድ ቱር ን4 ዓመት ድሮ ክምውላ ዝፀንሐ እዩ እታ ጋንታ ካብ ዝመፅእ ባሕቲ ጥሪ ኣትሒዛ ኣስታና ፕሪምየር ቴክ ተባሂላ ክትፅዋዐያ እታ ጋንታ ኣብቲ ዘውፃቶ መግለፂ ድሕሪ 15 ዓመታት ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ስማ ምስ ካልእ ትካል ክትካፈሎ እያ ድሕሪ ምባል እዚ ካናዳዊ ትካል ተመሳሳሊ ክብርታት ዘለዎን ስሙ ኣብ ዓለም ክቃላሕ ስለ ዝደልን ናይቲ ብሓባር ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ጥምረት መዛዘም እዩ ክትብል ኣመልኪታ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባል ጋንታ እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ዝኾነ ዓወት ዓንዲ መስቀል በዓልቲ ቤቱን ወዱን ኣብ ኢትዮጵያ ክበፅሕ ድሕሪ ምኻዱ ኣብ ዞባ ኩናት ኣትዩ ምውፃእ ከም ዝሰኣነ ተፈሊጡ። ጋንቱኡ ንክልተ ሰሙን መመላእታ ምስኡ ርክብ ክትገብር ኣይከኣለትን። ኣብ ሃገረ ሽወደን ትነብር ሓፍቱ ግን ደሓን እዩ ዘሎ ክትብል ገሊፃ ክብሉ ብመንገዲ ትዊተር ዝተዘርግሑ ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ኣመልኪቶም ኣለዉ። ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ስፔን ወይ ከዓ ላሊጋ ሪያል ሶሴዳድ ሰንበት ኣንጻር ካዲዝ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስቅ ብዘመዝገባ ሽቶ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ኣብ ተርታ ጋንታታት ላሊጋ መሪሕነታ ብ3 ነጥቢ ወሲኻ ኣደልዲላ። ኣሌክሳንደር ወዲ ጋንቱ ኣድናን ያኖዛይ ኣብ መበል 66 ደቂቕ ናብ ልዳት ዘሻመዋ ፅብቕቲ ኩዕሶ ብቐረባ ብርእሱ ሃሪሙ ሽቶ ብምምዝጋብ ጋንቱ ንሻድሻይ ግዜ ኣከታቲላ ክትዕወት ሓጊዙ። ኣሌክሳንደር ኣቐዲሙ እውን ካልእ ሽቶ ኣመዝጊቡ እንተነበረ እኳ ኦፍሳይድ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ክትስረዝኪ ኢላ። ጋንቱ ሶሴዳድ ኣብዚ ወቅቲ ብናህሪ ዝጀመረት ኮይና ካብ ዝኾነ ካልእ ጋንታ ንላዕሊ ዝለዓለ 21 ሽቶታት ከተመዝግብን ከላ 4 ሽቶታት ጥራይ ከዓ ተመዝጊበና። እንተኾነ ግን እታ ጋንታ 2 ግጥማት ዝያዳተን ካልኦት ናይ ቀረባ መቐናቕንታ ኮይነን ዘለዋ ጋንታታት ተፃዊታኣላ። ኣቐዲማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትርከብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ንባርሴሎና ብተመሳሳሊ ውፅኢት ሓደ ባዶ ስዒራታ። ቪላሪያልን ሪያል ማድሪድን ገጢመን ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለየን ተርተአን ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ደረጃ ዓቂበን ይምርሻ ኣለዋ። ባርሴሎና ዝኸፍአ ምጅማር ወቅቲ ኮይኑዋ ኣብ መበል 12 ተሰሪዓኣላ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና ማሕበራዊ መድረኻት ሓፋሽ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ረብሑኡ ወይ ከዓ ጉድኣቱ የመዝን እናበልና ካብ ንካታዕ ነዊሕ ኮይኑ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ሓደ ኣብነት ግን ናይቲ ረብሑኡ ወይ ከዓ ጠቕሙ ዘመዘንሉ እዩ ነይሩ። ኩሉ ሰብ ዝስሙዕ እዩ። ንመገሻ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ገጽኩም ተምርሑ እሞ ሃንደበት ልብኹም ህርመታ ደው ተብል እውይ ፓስፖርተይ ረሲዐዮ ምሳይ የለን ትብሉ። ኢኳዶርያዊ ተኸላኸላይ ፐርቪስ ኢስቱፒናን ኣብ ዋና ከተማ ሃገሩ ኩይቶ ሃገሩ ኣንጻር ኮሎምቢያ ኣብ ዝነበራ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም 2022 6-1 ክትዕወት ሓጊዙ ረቡዕ ናብ ስፔን ናብ ጋንቱ ክምለስ ጉዕዙ እናካየደ እዚ ስምዒት ተሰሚዕዎ ይኸውን። እዚ ተኸላኸላይ እዛ በረራ ከይተምልጦ ናይ ግድን እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ጋንቱ ቪላሪያል ቀዳም ኣንጻር ሪያል ማድሪድ ወሳኒ ግጥም ነይርዋ። እዚ ኣብ ቦታ ምክልኻል ብፀጋም ወገን ዝፃወት ፐርቪስ ሓንቲ ላስ ማላስ ደ ፐርቪስ ወይ ከዓ ቦርሳ ናይ ፐርቪስ ዝመልእኽታ ሃሽታግ ትዊተር ብምፍጣር እተን ዝጠፍኣ ቦርሳታቱ ክርከባ ዝኾነ ሰብ ክሕግዞ ብትዊተር መልእኽቲ ዘርጊሑ። ኣብቲ መልእኽቱ ኣነ 3 ቦርሳታትን ሓንቲ ፓስፖርትን ኣብ ካራፑንግ ኩይቶ ስለ ዝጠፍኣኒ ኣብ ምርካበን ተሓጋገዙኒ ክብል ፅሒፉ። ዝኾነ ረኺቡ ዝሃበኒኻ ካብ ልቢ ከመስጉነየ ክብል ወሲኹ። ፅቡቕ ዕድል ኮይኑ ኸ ብምትሕብባር ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢኳዶርን ልዕሊ 4,000 ምቅብባል መልእኽቲ ትዊተሩ ወይ ከዓ ሪትዊትን ድሒሩ ረቡዕ ምሸት ፅቡቕ ዜና ዝሓዘ መልእኽቲ ደጊሙ ዘርጊሑ እተን ቦርሳታትን ፓስፖርትን ተረኺበን ከም ዘለዋ። የቐኒለይ ብሓገዝኩም እታ ኣዝያ ኣገዳሲ ዝኾነት ፓስፖርተይን ቦርሳታተይን ረኺበይን ኣለኹ ተባርኹ ክብል ከዓ ምስጋኑ ናብ ኩሉ ልኢኹ ክብል እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሲኤንኤን ዝወፀ ዘሐጉስ ዜና ኣመልኪቱ። እቲ ተኸላኸላይ ጋንቱ ቪላሪያል ኣንጻር ማድሪድ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ከዓ ተቐያሪ ኮይኑ ብምእታው ማዕረ ሓደ ብሓደ ክትወፅእን ዝናኣድ ውፅኢት ከተመዝግብን ከም ዝሓገዛ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ሶኒ ብካልኦት ትሕዝቶታት ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።